ennen syntymää. Ihminen näkee taivastilan lopussa menneet elämänsä ja täydellisen ihmisen ihanteen. Samalla hän selvästi näkee, että Kristus ihmisen ihanteen voi saavuttaa vain maan päällä eläessä.
Juuri taivastilassa, jolloin ihminen elää minuudessaan, hän muistaa menneet ruumiillistumansa ja katsoo eteenpäin tulevaisuuteen. Kun tutkimme ihmistä okkultisesti, niin huomaamme, että kun ihminen kuoleman jälkeisessä tilassa muistelee, kokoaa menneen elämänsä tapahtumia, niin se tapahtuu itse tiedottomasti, ikään kuin luonnostaan. Hänen minänsä on sangen itsetiedoton, vaikka se rakentaa itseään, tarkastaa menneitä elämiä ja korjaa niitä. Se tapahtuu itsetiedottomasti. Vasta sitten, kun minä olen monta kertaa syntynyt maan päälle ja on huomannut, että hän on ennenkin ollut olemassa, vasta sitten se kehityksen kuluessa tulee yhä enemmän itsetietoiseksi, vertailevaksi ja ajattelevaksi. Ihminen kasvattaa itse minänsä. Kuoleman jälkeessä elämässä ei ole alussa reinkarnaatiomuistia, vaan se tulee vähitellen, se kasvaa vähitellen ja lopuksi se täyttää kuoleman jälkeisen elämän. Kun ihminen on siinä tilassa, jota kutsutaan taivaaksi, eli devakaaniksi, silloin hän muovailee mennyttä maanpäällistä elämäänsä, omaa persoonallisuuttaan. Hän etsii ja löytää omasta hengestään tilannekuvia, jotka ovat ihanteen mukaisia. Samalla hän ajattelee eri elämiänsä, ruumiillistumiaan, vertaa niitä toisiinsa ja ottaa oppia niin paljon kuin voi. Tuleva maanpäällinen elämämme näyttäytyy meille. Me näemme, mikä meitä odottaa. Me näemme, että meidän täytyy taas astua alas maan päälle ja pukeutua uuteen persoonallisuuteen. Me näemme, mikä läksy on meille annettu suoritettavaksi tätä uutta elämää varten, ja me lankeamme hengessämme polvillemme ja olemme äärettömän kiitolliset elämälle siitä, että saamme käydä koulua. Ja hänen sielunsa tuntee, nyt tahdon koettaa paremmin kuin ennen olla puhdas, rehellinen ja rauhallinen sisässäni. Minä tahdon olla rakastava kaikkia kohtaan. Ja riemusta hän lupaa Jumalalle, tahdon koettaa kaikkeni, kaikkeni.
Näin ihminen aloittaa uuden inkarnaation prosessin. Hän unohtaa elämälle antamansa lupauksen, mutta tuo lupaus kuuluu kuitenkin oman tunnon äänenä. PE kuvaa paluumatkan maalliseen elämään varsin lyhyesti.
Sitten me laskeudumme taas alas sielumaailmaan ja koemme ympärillämme ne voimat, jotka ovat olleet meidän sielussamme ennen. Mutta nyt on meillä ikään kuin uusia voimia, uutta henkistä voimaa. Ja se opettaja, sanokamme Mooses ja jonkin verran Jeesus, joka oli hänelle tärkeä edellisessä elämässä, tulee valmistamaan häntä uutta inkarnaatiota varten. Kohtalo johtaa meidät uusien vanhempiemme luo, ja me synnymme pieninä lapsina maan päälle. Me saamme luonnolta fyysisen ruumiin lahjaksi, ja tuomme mukanamme oman karmamme hyvät ja pahat taipumukset, jotta nyt uudestaan koettaisimme niiden avulla työskennellä ja niistä parempia tuloksia luoda. Sillä tavoin ihmishengen historia kulkee kautta aikojen. Ihmisenkin pukeutuu uuteen ruumiiseen kerta toisensa jälkeen. Ihmisenkin kulkee sitä täydellisyyttä kohti, joka hänelle on henkiolentona määrätty.
Ikuinen elämä. Kuoleman jälkeinen elämä tarjoaa ihmiselle taivaselämän autuuden, mutta se on ohimenevää. Ihmisen elämän päämäärä ei ole kuoleman jälkeinen taivas, vaan ikuinen elämä. Se on suurten uskontojen mukaan saavutettavissa tässä elämässä. PE esittää ikuiseen elämään vievän tien esoteerisen kristinuskon näkökulmasta.
Ikuinen elämä kuvastuu meille ihmisille tavallisesti keskeytyksettä jatkuvana elämänä kuoleman jälkeen. Kristikunnassa puhutaan ikuisesta autuudesta ja sanotaan, että se ikuinen autuus on Jumalan luona ja siihen ihminen voi kuoleman jälkeen joutua. Useimmiten ajatellaan tämän tapahtuvan viimeisen tuomion jälkeen. Siis tällä käsitteellä ikuinen elämä on jatkuvuuden ja pysyvyyden leima. Ikuinen elämä ei ole sama kuin kuolemanjälkeinen elämä, vaikka tavallisesti käsitetään, että ikuisella elämällä on jotakin tekemistä niiden asioiden kanssa, jotka seuraavat kuolemaa. Niinpä meillä täällä kristikunnassa ajatellaan, että tämän lyhyen maallisen elämän perästä ihminen viimeisellä tuomiolla herätetään ja sen jälkeen alkaa iankaikkinen elämä. Jos ajattelemme, että ikuinen elämä on sama kuin ikuinen, jatkuva kestävyys, ikuisesti jatkuva olemassaolo, silloin on mahdotonta, että se voisi alkaa ajassa. Kuinka se, mikä ikuisesti jatkuu, voisi millään tavalla alkaa? Silloin olisi kuin monia ikuisuuksia, ei ainoastaan yksi ikuisuus, joka on ulkopuolella kaikkea aikaa. Joskus voisi jokin ikuisuus alkaa jollekulle olennolle, ja se on looginen mahdottomuus. Ikuisuuksia ei voi olla monta, vaan yksi. Siis sellaisen olennon, joka on ikuinen, täytyy olla ikuisuudesta osallinen, eikä hän voi alkaa ikuisuuttaan missään ajassa. On mahdotonta, että olisimme eläessämme ajallisia olentoja ja kuoltuamme olisimme ikuisia. Se on looginen mahdottomuus. Joko olemme eläessämme ajallisia olentoja ja silloin myös kuoleman jälkeen, taikka olemme tässä elämässämme jo ikuisia olentoja ja sitten myös kuoleman jälkeen. Nyt olemme itse asiassa huomanneet, kun katselemme kuoleman jälkeistä elämää, että olemme sekä ajallisia että ikuisia olentoja. Meissä on tämä ajallinen olemus, ja tämä ajallinen olemus elää ensin tässä näkyvässä maailmassa, sitten kuolee tästä pois, siirtyy näkymättömään maailmaan ja elää siellä aikansa, kunnes se haihtuu ja kuolee. Meidän persoonallisuutemme, jonka jokainen hyvin tunnemme omaksi itseksemme näkyvässä elämässä, ei saata olla ikuinen. Se alkaa ajassa, silloin kun tulemme tietoisiksi omasta itsestämme. Ei se edes ala heti, vaan myöhemmin, kun alamme sanoa itsestämme minä. Ensin nimitämme itseämme vain nimellämme, ja olemme puoleksi tajuttomia vielä silloin. Vasta sitten, kun lapsena itsessämme on herännyt minätajunta, voimme sanoa, että meissä on alkanut inhimillinen elämä, ja se on alkanut ajassa. Silloin se myös luonnonpakosta loppuu ajassa. Se ei lopu näkyvän ruumiin kuollessa, vaan elää kauan aikaa kuoleman jälkeen. Se elää siihen saakka, kunnes se loppuu kuvaamattomaan onneen. Meidän ajallinen elämämme loppuu aina suurimpaan autuuteen ja onneen. Mutta se myös lopettaa ajallisen elämämme ja persoonallisuutemme haihtuu, sen tähden, että se saa kuin esimakua ikuisuudesta. Se ei kestä sitä ikuisuuden elämää, sillä se tietää, että on olemassa ainoastaan yksi ikuisuus, joka on ikuinen, ja sitä meidän persoonallinen tajuntamme ei kestä. Jossakin uskonnossa sanotaan, että Jumala on kuin elävä tuli, ja että ihminen ei voi katsoa Jumalaa silmiin. Ihminen ei voi katsoa Jumalan elävää tulta, haihtumatta, kuolematta. Kun ihminen näkee Jumalan, tuon jumalallisen tulen, hänen täytyy palaa, haihtua olemattomiin. Niin tapahtuu joka ihmiselle kuolemansa jälkeen. Kun hän on elänyt taivaselämänsä loppuun, hän joutuu niin suureen onnen tilaan, että hän tuntee Jumalan, Jumalan läsnäolon, Jumalan tulen, ja sitä hän ei kestä. Silloin hän todellisesti kuolee, haihtuu. Mutta hänessä on jotakin, joka ei haihdu. Se on hänen iankaikkinen henkensä, jota hän ei ole tuntenut elämänsä aikana. Jos hän ei ole sitä tuntenut, hän ehdottomasti kuolee. Persoonallisena olentona ihminen ei ole kuolematon olento. Ei pidä ajatella, että ihminen sellaisena, sillä nimellä, kuin olemme ja elämme nyt, olisimme kuolemattomia olentoja. Se on liian itserakas ja persoonallinen ajatus. Näin tosin kristikunnassa uskotaan. Tämä on itse asiassa ensimmäinen suuri opetus, minkä saamme, kun oikein tutkimme kuoleman jälkeistä elämää. Me olemme kuolevaisia, mutta ikuinen elämä on olemassa. Ikuinen elämä, jumalallinen elämä on kyllä olemassa, mutta me emme pysty ottamaan siihen osaa. Eikö sitten meinä ole mitään mahdollisuutta ottaa osaa jumalalliseen elämään? Kuinka on, kun kuitenkin esimerkiksi meidän kristinuskossamme aivan nimenomaan luvataan, meille iankaikkinen elämä. kuinka on ymmärrettävissä, että emme kykene ottamaan siihen osaa. On havainnollinen todellisuus, uskomme mitä tahansa, kun katsomme ihmistä kuolevana ja kuoleman jälkeisessä tilassa, että hän haihtuu. Hän ei kestä elää ikuisesti. Mutta kysymme, miten on asia? Eikö ihminen kykene elämään ikuisesti, kun kaikki uskonnot lupaavat hänelle ikuista elämää? Kaikissa uskonnoissa sanotaan, että ihmisen tulee saavuttaa iankaikkinen elämä, ihminen on kuolematon olento. Ja tosiaan, ihmisessä on tuo kuolematon henki, ihminen itse sisimmässään on se. Kuinka on selitettävissä, että hän ei kuitenkaan ole kuolematon tänä persoonallisena tajuisena olentona? Selitys on tietysti siinä, että hän ei tunne tuota ikuista henkeä itsessään. Hän ei ole osannut yhtyä siihen. Onko se yhtyminen sitten mahdollinen? Kun tarkemmin ajattelemme, mitä kaikki uskonnot, ainakin niiden viisaat perustajat ovat opettaneet, huomaamme, että ne ovat juuri tahtoneet opettaa, kuinka saavutamme sen iankaikkisen elämän ja voimme yhtyä siihen Jumalaan, iankaikkiseen henkeen, täydelliseen ihmiseen, Jumalan kuvaan, kuinka tahdomme nimittää sitä, mikä meissä on. Kaikki uskonnot ovat puhuneet siitä tiestä, joka vie ikuiseen elämään. Ja kysymme, eikö sitten todellisuudessa ole tuollaista tietä olemassa? Kuinka voimme elää ikuista elämää jo täällä maan päällä ollessamme? Meidän on luotava sellainen persoonallisuus, joka nostaa tämän minätajunnan Kristukseen, henkeen. Silloin se persoonallisuus on pelastettu ja ihminen menee silloin eteenpäin ikuisessa elämässä, täydellisyydessä. Persoonallisuuden pelastaminen alkaa sillä, että me pyrimme täydellisyyteen. Ja Jeesus on näyttänyt meille tämän tien ja metodin 5 vuorisanan käskyssään. 1. Älä suutu. 2. Älä ajatuksissasikaan ole epäpuhdas. 3. Älä vanno. 4. Älä ole paha vastaan. 5. Älä sodi, vaan rakasta kaikkia ihmisiä. Kun me näitä käskyjä mietiskelemme ja ennen kaikkea alamme niitä toteuttaa, huomaamme, etteivät ne ole ainoastaan negatiivisia, kielteisiä, vaikka ne muotonsa puolesta sitä ovatkin. Älä suutu, älä ole epäpuhdas ajatuksissasi ja niin edelleen. Niiden sisäistä elämää ei ymmärrä ennen kuin niitä alkaa noudattaa. Noudattamisen alku on siinä, että noudattaa näitä kieltoja, älä suutu, älä ajatuksissasi ole epäpuhdas ja niin edelleen. Siitä se pyrkimys alkaa. Ja kun ihminen sitten on eläytynyt näihin käskyihin tuolla negatiivisella tavalla, niin että hän todella pitää itseään silmällä pitkin päivää ja yöllä nukkuessaankin, ettei hän suutu, ei teoissaan, ei sanoissaan, ei ajatuksissaan, niin hän tulee, niin kuin voisimme sanoa, jonkinlaiseen pyhyyden ja puhtauden esikartanoon. Kuta enemmän vahvistuu tuo, ettei hän suutu sisässään, sitä enemmän hänessä kasvaa suuri hyvyyden voima kaikkia kohtaan. Se on tämän käskyn positiivinen puoli. Ja silloin hän huomaa, että käskyn positiivisuus on ääretön, sillä milloin ihminen koskaan voisi tulla täysin hyväksi. Jeesuskin sanoi, kuinka sinä sanot minua hyväksi, ei ole muuta hyvää kuin Jumala. Jumala on ääretön hyvyydessään, me emme siis voi tuntea itseämme hyviksi, me olemme vain kasvamassa Jumalan hyvyyden kanaviksi. Toisen käskyn negatiivisuus on siinä, että me emme saa olla epäpuhtaita ajatuksissakaan. Me alamme sitä noudattaa ensin muodollisesti. Meidän täytyy valvoa, että me tee rikoksia ajatuksissamme, puhumattakaan puheista ja teoista. Ajatus on teon isä, joten jos me emme tee rikoksia ajatuksissamme, emme tee niitä teoissammekaan. Sen tähden Jeesuksen käskyt iskevät asian ytimeen, kun ne panevat painon ajatukselle. Emme tosin voi mitään sille, että meidän tajuntaamme voi tulla ajatuksia, mutta voimme olla kiinnittämättä niihin huomiota, ottamatta niitä ystäviä vastaan ja antaa niiden heti kääntyä ovelta. Kun olemme 3. käskyä, älkää ollenkaan vannoko, ensin noudattaneet negatiivisesti, meille alkaa hämöttää, mitä itse asiassa on rehellinen ja totuudenmukainen elämä. Mitä se on meidän sisässämme, mitä sitten sanoissa ja teoissa. Silloin avautuu eteemme ihmeellisiä näköaloja. Se on etenemistä totuudessa, rehellisyydessä, ja me saamme kokea, että ainoastaan etenemällä rehellisyydessä ja totuudessa me voimme edetä tiedossa ja viisaudessa. Ihmisen sisäinen silmä ei voi aueta, ellei hänen ulkonainen silmänsä ole tullut rehelliseksi, totuudenmukaiseksi, niin että se näkee totuuden. Kun me näemme ulkonaisella silmällämme totuuden, silloin sisäinen silmämme tai sisäiset silmämme alkavat myös avautua ja luonto voi avata meille aivan toisia maailmoja. Ja silloin me tahdomme vain totuutta, ei mistään muusta syystä kuin rakkaudesta kaikkia kohtaan, rakkaudesta kaikkeen. Se on tuon käskyn positiivinen puoli. Neljäs käskyhän on, älä ole pahaa vastaan, älä tee koskaan mitään väkivaltaa. Älä väkivallalla estä toisia olemasta pahoja. Kun me tätä käskyä koetamme noudattaa, ensin tuossa negatiivisessa muodossaan, silloin sekin avaa meille positiivisen puolensa ja meihin kasvaa sellainen ihmeellinen rauha, että me tulemme voittamattomiksi, voi sanoa. Me tulemme niin rauhallisiksi, että toinen ei voi olla rauhaton, väkivaltainen, ei voi raivota meidän luonamme.
Neljäs käsky koskee itsekasvatusta, sisäistä kilvoittelua. PE:n tulkinnassa pahan vastustamattomuus tarkoittaa muun muassa sitä, että emme pidä enää vastoinkäymisiä, loukkauksia ja nöyryytyksiä pahoina, vaan valepukuisina siunauksina, jotka antavat meille mahdollisuuden vapautua vanhasta karmastamme ja opettavat meitä rakastamaan.
Ihmisen elämän on tultava sellaiseksi, että hän voittaa pahan sitä vastustamatta. Mikä on sen salaisuus? Sen salaisuus on siinä, että aina kun sanomme pahaa, jokin meissä sanoo, vastusta sitä. Mutta niin pian kun sanomme, oi ystävä, joka tahdot auttaa minua, silloin voitamme. Älkäämme sanoko, että se, mikä on eläimellistä meissä, olisi pahaa. Se on jälkeä menneestä, mutta samalla se on ystävä, joka antaa meille voimaa. Paljon viisaampi tapa on sanoa, kas tuossahan on voimaa, minä olen ihminen ja tuota voimaa käytän hyväkseni. Enkä suinkaan turmioksi itselleni ja toisille. En suinkaan tahdo sanoa, että se olisi leikkiä ja menisi lyhyessä ajassa. Se kestää kautta vuosien, vuosikymmenien ja vuosisatojen. Pahan vastustamattomuus on siinä, että kaikki paha on hyvää, paha on salapukuinen siunaus, kun sen voitamme. Samoin viides käsky on ensin negatiivinen. Älä vihaa vihollisiasi, toisia kansoja, tai niin kuin voisimme käytännöllisesti katsoen sanoa, älä käy sotaa, vaan rakasta kaikkia. Jeesus on itse sanonut käskyn positiivisenkin puolen, rakasta vihollista. Onkin juuri niin, että kun ihminen itse kieltäytyy ajattelemastakaan mitään sellaista kuin tappamista tai toisen kansan vihaamista, niin hänessä kasvaa tuo positiivinen puoli, rakkaus, ymmärrys kaikkia kohtaan. Jeesus Kristus sanoo, uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne sillä rakkaudella, jolla minä olen teitä rakastanut. Koko hänen elämänoppinsa sisältyy, niin kuin me kaikki myönnämme, tuohon suureen rakkauden käskyyn. Ja mitä enemmän me koetamme seurata Jeesusta ja koetamme kasvaa taivaallisen isän, iankaikkisen isän tuntemisessa, sitä selvemmin me näemme, että isä on rakkaus, että Jumala on rakkautta, että ikuinen elämä on rakkaudessa. Sen tähden ikuinen elämä ei ala kuoleman jälkeen, vaan ikuinen elämä on iankaikkinen, ajasta riippumaton. Se on elämää jumalaisessa rakkaudessa, joka unohtaa itsensä, eikä pyydä mitään, ei ajattele mitään pahaa, vaan rakastaa sydämensä koko voimalla. Ikuinen elämä on siis rakkaudessa, olkoon se elämä sitten tässä tai toisessa maailmassa. Ikuinen elämä on siellä, missä on rakkautta. Kun katselemme kaikkia näitä käskyjä yhdessä ja ajattelemme, missä ne eroavat vanhojen aikojen käskyistä ja neuvoista, niin toteamme, että ne ovat sellaisia nimenomaisia käskyjä ja neuvoja, jotka eivät vetoa meidän inhimilliseen ymmärrykseemme, meidän persoonalliseen sieluumme, vaan johonkin, joka on meissä sisällä, meidän takanamme, meidän yllämme, siihen, jota olemme oppineet sanomaan korkeammaksi minäksi. Ne käskyt vetovat puhtaaseen inhimillisyyteemme ja tekevät meistä heti ihmisiä. Emme ole enää itsekkäitä persoonallisuuksia, vaan me olemme ja meidän täytyy olla ihmisiä. Jos täytämme näitä käskyjä ja osaamme niitä ymmärtää, samalla myös olemme kuin ymmärtäneet, mitä on ihminen, sillä ne vetovat meidän sisimpään itseemme. Ne eivät ole sellaisia käskyjä, jotka opettavat meitä kasvattamaan itseämme ulkoapäin näissä ulkonaisissa oloissa, vaan ne tulevat ikään kuin taivaasta, ikuisesta elämästä ja sanovat, näin on ikuisessa elämässä. Ja tässä kristikunnassa sellainen ihminen, joka alkaa etsittyään totuutta ja löydettyään Jeesuksen käskyt, elää niiden mukaan, on niin kuin sanottu Jeesus Kristuksen opetuslapsi. Ja sellainen ihminen etenee varmasti sillä tiellä, ja hän varmasti saa kokea tuota ikuista elämää. Ikuinen elämä laskeutuu häneen yhä uudelleen. Mitä intensiivisemmin hän noudattaa Jeesuksen käskyjä, sitä useammin hän saa kokea ikuista elämää ja hengessään tulee nostetuksi taivaaseen. Epilogi. Kuoleman kunniaksi. Jos olisin runoilija, tahtoisin laulaa ylistysvirren sinulle, kuolema. Sinua eivät laulajat ole kiittäneet. Sinua on sanottu ihmisen viimeiseksi viholliseksi, synnin palkaksi ja ilon hävittäjäksi. Ihmiset pelkäävät sinua, kammoavat sinua ja koettavat sinua välttää. Mutta minä tahtoisin virittää kanteleeni sinun kunniaksesi, oi tuoni. Sillä minä uskon, että sinä olet minun ja kaikkien ihmisveljien paras ja uskollisin ystävä. Sinä olet tosi, suora ja rehellinen. Sinä olet ylevämielinen ja viisas ystävä. Aivan kuin isä, sinä tiedät, mitä meille ihmislapsille on hyväksi ja hyödyksi. Sinä et meitä imartele, vaan tahdot meitä auttaa ja sanot suoraan, missä olemme erehtyneet. Ja voimakkaalla kädellä sinä viittaat meille tien ja sanot, kas tästä teidän pitää kulkemaan. Minä tahtoisin laulaa sinun ylistystäsi, kuolema, sillä sinä olet meidän ihmislasten hellä ja lempeä silmä ystävä. Sinä kerrot meille kauniita satuja ja kuljetat meitä ympäri unelmoiden Edenissä. Sinä olet kuin äiti, joka riemulla ja ylpeydellä suljet meidät syliisi, kun olemme isän opetuksia huolella seuranneet. Sinä olet sydämemme ilo ja hymy kaiken surun jälkeen. Sinussa kaikki säveleet sulautuvat yhteen mahtavaksi sopusoinnuksi. Sinun kunniaksesi tahtoisin kieltäni virittää tuoni, sillä kun sinä tulet, et sinä tule kuin luurankoinen viikatemies, vaan sinä tulet kuin Jumalan ylevä sanansaattaja, kuin yksi näistä pienimmistä, jotka pyytävät meitä, ettemme unohtaisi kaikkia armahtavan rakkauden ikuista elämänlakia. Sillä suurempi sinua kuolema on ikuisen elämän salaisuus, syvempi helvettiä, korkeampi taivastaan Jumalan valtakunta, joka on sydämen puhtaus, anteeksiantamus ja rakkaus. Tämä on Jumalan valtakunta, ja Jumalan valtakunta on ikuinen rauha ja ilo, joka asuu niiden sydämissä, jotka tunnustavat sen armahtavaa sääliä. Ylevämpi ja avarampi se on kuin nerokasten ja maailman viisasten taivaat, ja niiden pienten luokse se tulee, jotka ikävöivät sen lähestymistä. Sen tähden kiitän ja ylistän minä sinua tuoni, että tästä kaikesta meitä muistutat ja tulemisellasi kerta kerralta opetat meitä sinua voittamaan. Sillä lopulta saamme mekin periä sen valtakunnan, josta kirjoitettu on, mitä ei silmä ole nähnyt, eikä korva ole kuullut, eikä ihmisen sydämeen ole astunut, on Jumala valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Tähän päättyi teos Kuolema ja kuolemanjälkeinen elämä. Otteita Pekka Ervastin esitelmistä ja kirjoituksista. Lukijoina Taina Hakaoja ja Mauri Lehtovirta.